y pasa.
Gaur, Walk on the Basque Side-en eskutik, Euskal Kulturaren altxorren bilagoaz. Badakizue, hau egiten dugulako, 15ean behin, Euskal Kulturaren biltegi haundienetako batera omengoaz. Bueno, ez bada haundiena, Vanessa Sánchez, non zaude? Vanessa, aizu baina zer, baina parrandan altzaude ba?
Nahiko nuke baina ez, Olaia. Baina fanzinen munduan murgilduta harrapatu nauzu, eta horregatik musika hori jarri dugu. Ezin duzu imaginatu, Olaia, 70ko hamarkadatik, 80ra bitarteko zenbat aldizkari dauden fanzinoteka honetan. 800 fanzin izenburu bildu dituzte, batzuk mitikoak gainera, Ba, Potx, Panpina Ustela, Gai Otsa, Temeo, Burp, eta bueno, beste asko ez ezagunagoak. Hemen ez dago diskriminaziorik bultzeko orduan.
Baina, nontza daude, nonda hori?
Ba, Sancho el Sabio Fundazioan, Gasteizen.
Tira, ez nuen pentsatzen erakunde horretan fanzineak ere izango zituzenik, baina hori ere egia da Euskal Kultura dela.
Bai, noski bai, ez Euskal Kultura da. Eta horrez gainere, ba, festetako kartelak edo ba, ezaginik, pegatinen bilduma interesgarria ere badute, gazteagoak gineneko irudiak eta testuak ikus ditzakegu hemen, eta asko zatzerago ere jo dezakegu, Ba, argazki zaharrak, joan den mendeetan Euskal Herria bizitatu zutenen bidaia liburuak ere daude hemen, egoitza honetan gordetzen diren dokumenturik zaharrenak 15. mendeko esku izkribuak dira, eta hain zuzen, ba, nik horietako bat esku artean daukate orain.
Ah, ez da sentsazio da hori.
Ba, benetan zirraragarria, beldurra eta guzti ematen du ikutzeak, ze, bueno, zetasko tapa dauka, eta gainera, ba, zilarrezko ariarekin jositako ba, bolante antzeko bat, eta, bueno, ba, barruko horriak, bueno, ba, zer esanik ez ez oso auskorrak dira, orduan, bai, babeldurra ematen du ikutzeak, bai, baina hementxe daukat, nahiko fina da, bai.
Nolakoa den esaten ari zara, baina ze liburu da?
Ba, begira, Armorial de los Atondo, deitzen da, Atondo familiari buruzko hainbat dokumentu biltzen ditu kodexonek, Atondoko jaunen eta eurekin uztartu ziren familia guztien noblezia armarriak irudikatzen ditu, San Francisco Xavierkoaren Armoriala izenarekin ere ezagutzen da liburu hau, eta zergatik, ba, Guillermina de Atondo izeneko emakume bat San Franciscoren amama izan zen. Eta, bueno, horregatik deitzen zaio horrela, eta horregatik hain lotura, bueno, ezaguna, esan dezakegu dauka liburu honek.
Uh-huh. Egia sanez, Sancho el Sabio Fundazio horretan, familia noble batzuen artxiboak gordetzen dituztela bagenekien, eta anekdotak eta ere kontatzen dira?
Bai, bueno, anekdota pila bat dauzkat hemen irekin dauden Gurutze eta Bego, eurak, bueno, ba, Sancho el Sabio Fundazioko adituak dira, eta kontaiguzue, bueno, Armiñongo Montoya familiak esaterako metalesko kutxa honetan,
horretan zehazki.
Bai, ze benetan bitxia da, eta neurrira egindako kutxa bat izan zen, ez, liburu bat, orain jazalduko diguten liburua gordetzeko, eta bueno, kontaiguzue, ba, zertan datzan altxorronen garrantzia.
Altxorronen garrantzia da dokumentu bilduma badela, eta, bueno, historia kuriosoa dauka. Herri bateko, etxe bateko fatxadan, orman, Montoya Karkamon familia armarrien atzean aurkitu zen.
Noi?
Hasi zian etxe ondoko bidea zabaltzen, eta konturatu ziren etxearen zati bat bota egin behar zutela. Etxearen zatia bota zuten, eta bertan, fatxadan zegon armarria, lehen esan dudan bezala Montoya Karkamo familiarena, mugitu izan behar izan zuten. Eta mugitzen hasi zirenean, azpian, kutxau, metalesko kutxau aurkitu zuten, dokumentu honekin.
Osea, armarri gordailua, altxorraren gordailua, eta gainera metalezkoa, horrek ere bere garrantzia dauka, ez da?
Bai, suposatzen dugu, garai batean, ba, ez etxe asko erretzen zirenez, egurrezkoak eta zirenez, ba, ondo pentsatu zula norbaitek, denboran irauntzezan, metalezko kutxa batean sartzea.
Bai, ze, artxiba bat egitxiki bat da, 12 dokumentu osatua eta eskuz josita dauden dokumentu multzo bada. Artxibo munduan ez da adibide bat, ze horrelako dokumentuak banan-banan agertzen dira. Baina bai ziur esan dezakegu eta dudarik gabe, hidalgia frogatzeko, familiaren hidalgia frogatzeko ziurtagiri bat dela.
Aizue, baina edonork eraman ditzake dokumentuak bertara, ez dakiz ze prozesuren bidez erabakitzen duzue zer gordetzen den eta zer ez?
Euskal gaiekin lotura duen edozein dokumentu bibliografiko jasotzen dugu. Izan daiteke argazkiak, liburuak, danetikan aldizkariak, pegatinak, kartelak, orduan euskal gaiekin lotura baldin badu, dena jasotzen dugu.
Vanessa, zuk hor inguruan dituzu dokumentu guzti horiek, zenbat liburu daude gutxi gora bera, banan-banan etzara zenbatzen hasiko, baina zenbat liburu daude gutxi gora bera Sancho el Sabio Fundazio horretan?
Buf, ba, bueno, gurutzek eta begok, gurutze arana eta bego iriondo, ez da? Esan diatenaren arabera, 1000 liburu baino gehiago daude hemen. Eta egun, hilero, 300 inguru sartzen direla dioskue. Euskal Herrian argitaratzen doazenak, gehi munduan, euskal kulturarekin loturaren bat duten argitalpenak ere onartzen dituzte, beraz, eske etengabe sartzen ari dira. Gurutze bego, hemen dituzuen apalak, lerro batean jarriko bagenitu, zenbat kilometro ibiliko genituzke esaterako, irudikatzeko zenbat elementu dauden.
Ba, gutxi gora bat, 7 kilometro terdi, hau da. Zarauzko ondartzari irugulta eman eta listo.
Ordu batzuk beharko genituzke, eh? Aizue, eta nolakoa da Sancho el Sabioren egoitza hori?
Bai, leku bitxia da. Ze desakralizatutako moja Karmeldarren komentu batean dago Gasteizko Betoño auzoan, komentuaren hilerria zenaren azpian gordailua egin zuten 2009an irekitako egoitza honetan. Kristalezko kubierta bati esker zapaia zabalik duten pasillo batzutatik eguzkiaren argia sartzen da eta horrela, bueno, ba, argitasun puntu hori ematen dio. 300 liburu hilean sartzen badituzue, bego eta gurutze, gehi, etortzen doan beste dena, espazio arazorik aurre ikusten duzue, ze, klaro, finitoa da espazioa.
Bai, leku faltan gaude. Ze, kompaktuksak, hau da, dokumentuak gordetzeko armairu bereziak, ia beteta daude. Horregatik hasi gara buelta bat ematen, ba espazioa berreskuratzeko zer egin. Ezin dugu azkenian milaka dokumentu mugitu behar dira eta ezin dugu erabaki bat bote pronto hartu. Ondo asmatu behar da nola egin.
Bueno, asmatuko duzuenean ez aiguzu ez etxe guztietan daukagu arazo hori, ez hainbeste elementu, baina espazio arazoa ez taula ja.
Bai, egia da. Vanessa, lehen kutxa baten soinua eta historia kontatu diguzue, baina ze beste altxor atera dizkizute, Sancho el Sabio Fundazioko adituek?
Begira, hementxe, eskuartean daukat, liburuzka, hola, txikitsua da, baina ederra benetan. Euskaraz argitaratutako lehenengo errezeta liburua da, 1889koa. Bere izenburua da, kozinan ikasteko liburua txit beharra famili guzietan. Eta bueno, ba guk ere uki beharko dugu, ez? Gure etxean, gure familian. New Yorken erosi zuen Sancho el Sabio Fundazioak 2003. Urtean, liburu saltzaile bati erosi zion. Zenbat ordaindu zuen fundazioak gurutze liburu honengatik?
Ba, prezioa ezin da esan. Aber, gu prezioa liburu ficha bibliografik liburuaren ficha bibliografia egiten dugunean prezioa sartzen dugu nota batean, baina nota izkutua da. Guk badakigu zenbat ordaindu dugun, baina publikua ezin du ikusi. Azkenean, liburutegien politika da, liburuen ero aldearen prezioa ez publikatzea.
Beraz, Vital kutxak jakingo du, ez? Ze Sancho el Sabio Fundazioa Vital kutxaren ekintza sozialaren ondorio da.
Bueno, prezio orduan ez dugu gehiago galdetuko, ez dugu gai horretan gehiago jorratzeko beharrik ikusten, baina bai zerrez eta prestatzen ziren orduan.
Ba, begira, liburua zabaltzen zaidan lekuan ateratzen dena irakurriko dizut. Hemen, 20. Orrialdean, zenbat orrialde dauzka liburu honek, gutxi gora bera, 58 begira. Kalabazaz errellenatua hementxe daukat, oso laburra da gainera. Eta honek dio, bueno, noski hemen ez dago karik oraindik eta ku eta zea erabiltzen dira. Ebakitzen dira kalabaza txit, hori txit asko erabiltzen zuten. Ebakitzen dira kalabaza txit gaztearen zerra guziz meak eta irinetan eta arrautzetan pasa, eta prejitzen dira manteka irekinean, eta plateran ipini, eta botatzen zaie gainetik azukre xe, hau izango da xe, eralkia. Bueno, zer diozu, hola,
ez dakit, ya? Gaur egun gure honekineko lankideek ez dakit zer esango liguketen, eh? Bueno, azukrea behar bada, gaur egun etzaio bota behar.
Oizu beharrik. Azukrea, deabrua. Baina, bueno, etxean probatzeko gauza asko daude.
Bai, suposatzen dugu haizu, Euskaraz argitaratutako lehenengo liburu horretan dagoen errezeta bat irakurri diguzu orain, beste libururik ere atera dizute?
Bai. Adibidez, Euskaraz idatzitako lehenengo fizika liburua. Hementxe aurrean daukat, eske claro, ose hau da, deluxe jatetxe batera, joatea bezalako oza plater, oberenak ateatzen dizkizute. Begira, liburu hau, euskeraz idatzitako eta argitaratutako lehenengo fizika liburua, Pizia izenburua dauka, Jauregitar Gabrielek idatzitako liburua, eta portada oso polita da gainera, ze ilustrazio, bueno, ederrak dauzka, eta portadan ere, claro, baserritaroz jantzitako emakume batek, soka bat botatzen du irudian putzu batera, ez? Eta baserri, giro bat, bueno, baserri bat, eta mendiak ere agertzen dira, beraz, hola, tradizionalista puntu horrekin, ez? Uh-huh. Baskotan erabiltzen dena, bueno, konpartituko ditut argazkiak zuekin, eta dozein kasutan ere, argazki, bueno, aipatzen ari garen dokumentu guzti hauek Sancho Sabio Fundazioaren webgunean ikus daitezke. Ze honek daukan alde on bat da, osea, etxetik ere edo nahi dugun lekutik, ba, sar gaitezkela Sancho Sabio Fundazioko biltegira, ez? Uh-huh. Orduan, liburu hau 1935ekoa da, eta, bueno, Gabrielau Karmeldar Frailea zan, fizikari buruzko lehenengo liburu argitaratu zuena, eta 301 orrialde ditu, eskola liburua da, azkenean bizkaieraz eginda, eta euskara zientziaren arloan sartzeko bideari ekin zion ale honek, beraz, hau ere, ba, altxor bat dela esan genezake, ze, bueno, ba, azkenean demostratu zuen, ez, ba, zientziare euskeraz, ba, komunikatu daitekeela.
Euskaraz dena egin daitekeela argi daukagu gaur egun, baina Sancho El Sabio Fundazioak soilik euskaraz argitaratutako liburuak ditu bere bilduman?
Ez, eta hau gurutzek eta beho kontatuko digute orain, labur, ba, zein den gordetzeko erabiltzen duzuen irizpidea, bueno, lehen esan diguzue, baina orain hizkuntzaren hizkuntzari lotuta.
Bai, ez, guditugu hizkuntza guztietan, bueno, guztietan edo askotan idatzitako dokumentuak. Bai, frantsesez, inglesez, alemanez, katalanez, txineraz, baina denek dute zerrikusia, testu guztia dute zerrikusia euskal munduarekin. Berdin dio, politika, ekologia, emakumeak, baina denak du lotura euskal gaiekin eta euskal herriarekin. Eta inguruko lehen esan dugun bezala, ba, lurralde batzuekin ere.
Bai, adibidez, Herriosatik edo zea Bordel ingurutik argitaratutako
hoiek ere bai.
Bueno, hain zuzen, gazteleraz idatzi zen Gerra Zibil garaiko bitxikeri bat eta beste bitxi bat hemen daukate aurrean, hau deitzen da Aleluyas de la Defensa de Euskadi zetarekin. Bueno, Bartzelonan, Kataluniako Generalitateak propaganda komisariaduak argitaratu zuen 1937. Kau, hau kartel bat da. 48 bineta dauzka, eta Euskadin Gerra Zibilean aritutako gobernu errepublikazalearen gertaerak kontatzen ditu, oka edo antzararen joku antzeko batean. Testuak gainera rimarekin daude, bueno, adibidez, ba, lehenengoan, ez, agertzen da, ba, gudari bat, bueno, baserritar gudari bat, ez, eta esaten du, bueno, besoa jeikita, defiende Euskadi sus fueros contra torpes extranjeros. Bigarrenean agertzen da baserritar hori eskopeta batekin, ja tiro egiteko posizioan, eta esaten du, lo mismo que en otras guerras, Bilbao defiende sus tierras. Eta, bueno, rima puntu hori ere badauka, ez? Eta horrela, 48 bineta arte, azkena, 48garrena, esaten du, y que alumbre el nuevo sol del libre pueblo español.
Gerra osteko garaian sortu zen Sancho El Sabio Fundazioa?
Ba, bai, 1945. Eta benetan deigarria da, frankismoan euskal ondarea babesteko erakunde bat sortzea, baina sortzailea karlista zenez, ba, etzegoen susmotxarrik hartzeko arrazoirik ez da. Eta horri esker, ba, etzuten debekatu erakundea. Urten poderioz, gero erakundea fundazio bihurtu zen, Vital Fundazioaren ekintza sozialak inetzetzen du, lehen esan bezala, eta mentalitatea zabalagoa garatu du. Bueno, biztan da, gerra osteari lotuta, Gurutzek eta Begok ateratako beste altxor bat orain aipatu nahiko nuke, purra-purra deitzen da, Jon Etxaidetarrak zehargitaratu zuen, edo idatzi zuen, liburu hau, 1953koa, claro, hau adibidez lehen esan dugu, ez, ba, ia dokumentu guztiak ikus daitezkela, baina hau ez dago digitalizatua, ez dakit zergatik, Gurutzek.
Bueno, ba, ez dakik gure, guretako sorpresa izan da, eta zerrenda jarri dugu digitalizatzeko.
Begira ez dago gaizki ez betik kanpokoan norbait etortzea, etxeko lan bat inbitzeko. Vale, ba, gerra osteko euskal novela gintzaren, bueno, ba, ikurretako bat, dela, esan genezak ez, badirudi, etziola eman inolako putxu moralizatzailerik umorezkoa delako, ez, liburu hau, eta gerra osteko garaiko, bueno, ba, garairako, ba, umorez egindako liburu bat, bueno, bintzatapur bat, zera, umorea jasotzeko edo liburu bat izan zen. Euskarari bultzada emateko argitaratutako liburua da, hori dudarik gabe, eta, bueno, ba, lortu zuen argitaratzea, hori meritu bat da, arazo bat zuen ostean, esan beharra dago.
Vanessa, guk gaur saioa, Madrilgo Beti Jai frontoian abiatu dugu, bertara gerturatu delako Nerea Sarriegi, oraingoan zu Gasteizko gordetegi honetan sartu zara, baina edonor joan daiteke, Sancho Sabio Fundazioaren egoitza horretara, eta zu bezala altxorren artean ibili, eta batzuk eta besteak eskuartean izan?
Ba, bai, hau Begok edo Gurutze.
Bai, kontsulta librea da eta edozein etorri daiteke ona. Ateak zabali daude mundu guztiarentzat.
Bai, joan gabe ere webgunean edozein momentutan bilduma eskura dago, zati handi bat behintzat, baina ona tortzeak benetan bere xarma daukala, esan dezaket. Mailegurik ez dago, hori bai, beraz hemen bertan ikusi beharreko bilduma da edo interneten, aber zein da helbide digitala, Bego?
Bai, sancho-el-sabio.eus da gure webgunea eta hortik ja sartzen zarete liburutegira eta kontsultatu hainbat gauza. Ikusi daite ditzakezu bai argazkiak, bueno, liburuak zaharrak digitalizatuta daudenak, aldizkari batzuk ere bai, artikulu asko, bueno, danetik anai.
Ziur gure entzuleak aritu direla, zuek hitz egiten ari zineten bitartean, webgunean sartzen, eta zuek deskribatzen zenituzten produktu horiek, eta altxor horiek esaten dugun bezala begiratzen, baina bestela ere, esango dugu, sancho-el-sabio.eus webgunean informazio guztia topatu dezaketela.
Bai, eta benetan ederra, osea, nik esan behar dut Gasteizkoa izan da ere.
Ez nuela ezagutzen
leku hau, baina benetan orduak pasatzeko moduko lekua dela.
Ez ara bakarra.
Eta horregatik, bueno, ba, gustatu zaita inbeste, eskerrik asko, Bego, Gurutze eta Sancho Sabi Fundazio guztiari zuen ateak, bueno, irekita zeuden, baina horrelako harrera egiteagatik. Euskadi Irratiko Welcome de Basque Side tartean izateagatik.
Ba, urrengo bat
arte. Bai, urrengo arte, Vanessa. Badakizu nora joango zaren? Edo hau sekretua da?
Bueno, betiko moduan pistatxo bat emango dizuet, Bizkaia aldera joko dugu, Bilbo aldera, bai.
Osondo. Bueno, eta horrutziko dugu.
Bai, gogoa daukago, bai.
Ziurrenik, bilbotarrek ezagutzen ez duten zerbait erakutsiko diguzu, ze hori da zurekin beti egiten duguna, sekretuak kontatu. Vanessa Sánchez, bai. Eskerrik asko.
Ba, zuri hola,
ya. Onda izan, agur.
Agur.